Την αφορμή, αγαπητοί μου, την έδωσε κάποιος συνανακείμενο σε ένα γεύμα που είχε εκκληθεί ο Ιησούς. Όταν άκουσε να λέγει στον οικοδεσπότη, όταν ποιείς δοχήν, καλυπτοχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς και μακάριος έσυ, ότι ουκ έχουσιν ανταποδούνεσι, ανταποδοθήσετε γάρση εν τη αναστάση των δικαίων. Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο Κύριος, ο συνανακείμενος αυτός λέγει στον Ιησούν, όταν άκουσε τα λόγια αυτά να λέγει ο Κύριος στον οικοδεσπότη, μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού, ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος θα παρακαθήσει στο γεύμα της βασιλείας του Θεού. Εδώ βλέπουμε με σαφήνεια, αγαπητοί μου, ότι ο άνθρωπος αυτός που εμακάρισε έκαμε μία αναγωγή από το επίγειο τραπέζι που είχε και αυτός κληθεί σε εκείνου του το σπίτι του Φαρισαίου, στο ουράνιο τραπέζι της βασιλείας του Θεού. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να κάνει κανείς πάντοτε μία αναγωγή από τα κατώτερα στα ανώτερα, από τα ευτελή στα σπουδαία, από τα υλικά στα πνευματικά. Και ο Κύριος τότε, για να καταδείξει το πόσο σπουδαία είναι αυτή, αυτό το άριστον, δηλαδή αυτό το γεύμα της βασιλείας του Θεού, είπε την παραβολή του μεγάλου δείπνου, που αναφέρεται στην κλίση του Θεού, αλλά με όρους, διότι σαν να έλεγε εις αυτόν που είπε το μακάριος εκείνος που θα φάει στο τραπέζι της βασιλείας του Θεού, ναι, αλλά πρόσεξε όμως, εάν δεν τηρηθούν κάποιοι όροι, δεν μπορεί κανείς να μακαριστεί ότι θα μπορεί να βρεθεί εις εκείνο το τραπέζι της βασιλείας του Θεού. Και ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ήταν, όπως διαφαίνεται καθαρά εις όλο το μήκος της παραβολής, η μη προσκόλληση εις τις βιωτικές ενασχολήσεις, από το επάγγελμα μέχρι το γάμο. Αλλιώτικα μπορεί να μακαρίζομαι το δείπνο της βασιλείας, τελικά όμως, αγαπητοί μου, να βρεθούμε απ' έξω. Αλλά με λίγα λόγια για εκείνους που τυχόν δεν άκουσαν ή δεν κατενόησαν την ευαγγελική περικοπή που η Εκκλησία μας σήμερα μας έδωσε, έχει ως εξής. Ένας άνθρωπος, λέγει, έκανε ένα μεγάλο δείπνο, και όταν ήταν έτοιμο το δείπνο, εξαπολύει τον δούλον του και του λέγει, πήγαινε πες τους καλεσμένους ότι όλα είναι έτοιμα, πάντα εστί έτοιμα. Αλλά εκείνος γύρισε πίσω και ανακοίνωσε ότι δυστυχώς εκείνοι που κλήθηκαν δεν μπορούσαν να έρθουν. Ο πρώτος είπε, εννοείται κατηγορίες ανθρώπων, ο πρώτος είπε ότι αγόρασα ένα χωράφι και θέλω να πάω να το δω. Ο δεύτερος είπε ότι αγόρασα 5 βόδια, ζευγάρια βόδια, και θέλω να πάω να τα δοκιμάσω στο χωράφι μου. Και ο τρίτος είπε ότι δεν μπορεί γιατί έχει παντρευτεί και ότι έχει οικογενειακές φροντίδες. Τότε ελυπήθη ο Κύριος του δείπνου και οργίστη, και λέγει στον δούλο του, δεν θα ματαιωθεί παρά ταύτα το δείπνο μου, πήγαινε βρες όποιους μπορείς και φέρ τους εδώ να γεμίσει το σπίτι μου. Και όταν γύρισε και λέγει, Κύριε, ακόμη υπάρχει τόπος, τότε του λέγει, πήγαινε στους δρόμους, στους φραγμούς, δηλαδή εκεί που είναι οι μάντρες, έξω από την πόλη, δηλαδή εκεί στις υπόρειες της πόλεως, στα όρια της πόλεως, και μάζεψε όποιους βρεις. Γιατί είπε στα όρια της πόλεως? Εκεί ήσαν οι άνθρωποι που δεν είχαν, έτσι ήταν τότε δομημένες οι πόλεις, που δεν είχαν ούτε σπίτι, φτωχοί, ανάπηροι, οι παρία θα λέγαμε, εκείνοι οι περιθωριακοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να μένουν μέσα στην πόλη. Και λέει μάζεψέ τους όλους αυτούς και φέρ τους μέσα στο δείπνο μου το μεγάλο να φάνε και να χορτάσουν. Και λέγω ότι εκείνοι που κλήθηκαν δεν θα γευθούν του δείπνου μου. Και το συμπέρασμα, πολλοί είναι εκείνοι που καλούνται, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Πολλοί οι κλητοί, αλλά λίγοι οι εκλεκτοί. Παρατηρούμε εδώ, αγαπητοί μου, στην παραβολή, αφενός με την αγάπη και την προσφορά του Θεού, αφετέρου βλέπουμε και την ανταπόκριση των ανθρώπων σε αυτή την προσφορά του Θεού. Και πρώτα η προσφορά του Θεού. Ότι παραθέτει δείπνων, δηλαδή κοινωνία αγαθών Θεού και ανθρώπων. Μη πάει το μυαλό κανενός ότι στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει τραπέζι, είναι παραβολικός ο λόγος. Αλλά το τραπέζι είναι ένας, θα λέγαμε, ένα έπιπλο που έχει απάνω φαγητά, ευχάριστα πράγματα, να τα βλέπεις και να τα τρως. Τι ευχαριστότερον από το να καθίσεις σε ένα τραπέζι. Είναι λοιπόν μια εικόνα για να δείξει εδώ ο Κύριος ότι κάθεται κανείς στα αγαθά του Θεού και τα απολαμβάνει. Βεβαίως τα αγαθά του Θεού δεν είναι φαγητά, αλλά είναι όλα εκείνα τα οποία θα απολαμβάνουμε στην Βασιλεία του Θεού με κορυφαίον φαγητό, όπως λέει σε μια άλλη παραβολή για τον μόσχον, τον σιτευτόν, με κορυφαίων φαγητών, τη θέα του προσώπου του Χριστού. Γιατί αυτός ο μόσχος, ο σιτευτός, δηλαδή αυτός που σιτίζεται με στάρι για να γίνει παχής, δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός, ο ηγαπημένος Υιός. Ακόμη όλα αυτά τα παρέχει η αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει καμία ιδιοτέλεια στο Θεό. Και όλα του δείπνου είναι έτοιμα. Τι σημαίνει έτοιμα? Σημαίνει πρώτα-πρώτα η ενανθρώπιση. Έτοιμη είναι. Κατόπιν σταυρική θυσία. Είναι η Ανάσταση. Είναι η Ανάληψη. Είναι η Πεντηκοστή. Πράγματα, όπως λέγει ο Καβάσιλας, ποιητικά της σωτηρίας μας. Εκείνα τα οποία θα μας δημιουργήσουν, θα μας δώσουν τη σωτηρία μας. Διότι τα θαύματα δεν μας προετοίμασαν την σωτηρία μας, αλλά εκείνα τα γεγονότα σταθμή του Κυρίου μας, αυτά είναι τα ποιητικά, εκείνα που θα μας φτιάξουν την σωτηρία μας. Ο άνθρωπος δεν προσέφερε τίποτα, όλα τα προσέφερε ο Θεός. Αντίθετα μάλιστα, ο άνθρωπος επήρε μια αρνητική στάση, την οποία παίρνει ο Θεός για να μη ματαιωθεί το δείπνο του. Είδατε, οι καλεσμένοι δεν πήγαν. Για να μη ματαιωθεί το δείπνο του, παίρνει ακριβώς την αρνητική στάση των ανθρώπων, του ότι τον σταύρωσαν, τον εδίωξαν και τον σταύρωσαν. Και αυτά τα κάνει στοιχεία της σωτηρίας μας. Ο σταυρός ενομίζεται ότι θα είναι το στοιχείο της ματαιώσεως της σωτηρίας μας. Αντιθέτως, η σοφία και η αγάπη του Θεού παίρνει αυτό το στοιχείο του Σταυρού και το κάνει στοιχείο της σωτηρίας μας. Εδώ είναι η αγάπη και η σοφία πραγματικά του Θεού. Αλλά στην προσφορά αυτή του Θεού ο άνθρωπος πως ανταποκρίθηκε? Αν παραλείψουμε την εχθρική του διάθεση να σταυρώνει και να ανασταυρώνει μέσα εις τους αιώνες των Υιών του Θεού, όπως αναφέρει και η παραβολή, θα δούμε κάτι άλλο. Τι? Η παραβολή αναφέρει ότι οι καλεσμένοι στάθηκαν με αδιαφορία, όχι με εχθρική διάθεση. Αν το θέλατε, οι δύο πρώτοι είπαν και το ερωτώσε, σε παρακαλώ, δεν θα μπορέσω να έρθω, πες το αφεντικό σου να με συγχωρεί, δεν θα μπορέσω. Ερωτώσε, σε παρακαλώ. Ώστε εδώ βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι στάθηκε η αδιαφορία. όχι η εχθρική διάθεση έναντι του οικοδεσπότου, αλλά εδώ θέλω να προσέξετε ότι στην αδιαφορία βρίσκομαι περισσότερα ενοχή από ότι στην εναντίωση και στην εχθρικότητα. Γιατί? Γιατί η εχθρικότης είναι μία απάντηση. Είναι, αν το θέλετε, μία αναγνώριση. Όταν επί παραδείγματι οι διώκτε κυνηγούσαν δίωκον τους χριστιανούς και τους εκακοποιούν, ήταν μία αναγνώριση του χριστιανισμού. Ότι δηλαδή δεν θέλω να υπάρχει ο χριστιανισμός, θα έλεγε ο κάθε διώκτη. Άρα λοιπόν όταν λέει δεν θέλω να υπάρχει, αναγνωρίζεις ότι υπάρχει. Και συνεπώς είναι μία αναγνώριση, έστω αρνητική. Η αδιαφορία όμως τι είναι? Ή υπάρχεις ή δεν υπάρχεις, μου είναι ένα και το αυτό. Και συνεπώς, αν εσύ ο Θεός υπάρχεις, ή αν υπάρχεις και καλείς τους ανθρώπους και τους καλείς σε κάποιο δείπνο, δηλαδή στη σωτηρία, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Η πρόσκλησή σου πέφτει στο κενό. Συνεπώς, η αδιαφορία, αγαπητοί μου, είναι ένα φαινόμενο εξοργιστικό. Και δυστυχώς, οι πιο πολλοί στέκονται αδιάφοροι απέναντι στον χριστιανισμό. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδιαφορία, όπως μας τα περιγράφει η παραβολή, κατοχυρωμένη με λογικά επιχειρήματα. Το κατοχυρωμένη, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, και τα λογικά επιχειρήματα εντός εισαγωγικών. Τι θέλω να πω με αυτό? Τι λέει ο πρώτος? Αγόρασα, λέει, ένα χωράφι. Τι λέει ο τρίτος? Παντρεύτηκα. Αυτά όμως είναι λογικά επιχειρήματα. Είναι επιχειρήματα πρώτα και ύστερα λογικά. Μα τότε θα πρέπει ο Θεός που μας έδωσε τη λογική, με αυτή τη λογική εμείς σε ό,τι εκείνος προσφέρει να του κάνουμε κριτική. Και μάλιστα κριτική καθόλου ευχάριστη εις εκείνον. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να είναι σωστό? Γιατί μας έδωσε ο Θεός την λογική? Για να μπορούμε να κρίνουμε στην αποδοχή των αγαθών του και να έχουμε αγαθήν προαίρεση και να λέμε το ναι με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς μας. Και όχι αυτά που μας έδωσε ο Θεός να είναι στοιχεία αρνητικά, να στραφούν δηλαδή εναντίον των δωρεών του Θεού. Γι' αυτό και η απάντηση του Κυρίου στην παραβολή που είπε, ή αν θέλετε το συμπέρασμα, ήταν πολύ γαρισή, κλητή, ολίγη δε εκλεκτή. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι καλούνται, αλλά πολύ λίγοι είναι εκείνοι που είναι εκλεκτοί. Και τι σημαίνει κλητός πρώτα πρώτα? Είναι ο καλεσμένος. Αυτός είναι ο κλητός από το καλό. Ο καλεσμένος. Και καλεσμένοι είναι όλοι. Αυτό το πολύ στην Αγία Γραφή πολλές φορές εκφράζει όχι απλώς το πλήθος, αλλά το άπαν. Συνεπώς, όλοι είναι καλεσμένοι. Γιατί? Διότι ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε, όπως λέγει πάλι η Αγία Γραφή, και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, ώστε το πολύ ισούται με το πάντας. Ο Θεός όλοι θέλει να σωθούν. Ο Θεός έκτοτε και πάντοτε καλεί συνεχώς μέσα εις την ιστορία. Οι κλήσεις του Θεού δεν είναι μια φορά, είναι πάντοτε. Καλεί τους πρωτοπλάστους δια των εντολών του, που είναι η εργασία, η εντολή της εργασίας, της φυλακής, δηλαδή του φυλάγματος, του παραδείσου και της νηστείας, διαμέσου αυτών των τριών εντολών του, καλεί τους πρωτοπλάστους να μείνουν εις την αυθαρσία και εις την αθανασία. Ότι αν δεν δοκιμάσετε ήτι, αν δεν παραβείτε την εντολή μου, θα μείνετε άφθαρτοι και αθάνατοι. Αντιθέτως, θα πεθάνετε και θα φθαρείτε. Τους καλεί λοιπόν στην αυθαρσία και εις την αθανασία. Καλεί τον Κάιν να μετανοήσει. Καλεί τη γενεά του Νόε σε μετάνοια επί 120 ολόκληρα χρόνια. Όσα χρόνια έκανε η κατασκευή της κιβωτού. καλεί τον Αβραάμ να γίνει γενάρχης ενός λαού. Καλεί το λαό του ο Θεός, μετακαλεί μάλλον το λαό του ο Θεός από την Αίγυπτο εις την γη της Επαγγελίας. Γιατί το είπα αυτό, μετακαλεί? Διότι πολλοί δεν ήθελαν να επιστρέψουν εις την γη της Επαγγελίας, και εν μέση ερήμο έκαναν την προσπάθεια να γυρίσουν πίσω πάλι στην Αίγυπτο. Ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπιση του καλεί πάλι το λαό το δικό του να γίνει μέτοχος των αγαθών της βασιλείας του, όπως το βλέπουμε εφ' εξής, διαμέσου των αιώνων έως τα πέρατα της οικουμένης, καλεί τον κόσμο σε μετάνοια. Επιγραμματικά μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην απολογία, σε μια του απολογία: τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης. Αφού λέγει υπερίδε ο Θεός τους χρόνους της αγνίας, δηλαδή τους ξεπέρασε, έκανε πως δεν τους βλέπει πια, τους ξεπέρασε. Και ποιους χρόνους της αγνίας? Τότε που οι άνθρωποι δεν εγνώριζαν τον Θεό. Και τώρα παραγγέλει στους ανθρώπους πάση πανταχού μετανοήν. Προσέξτε αυτό το πάση και πανταχού. Θα πει όλους, θα πει παντού, στην τελευταία σχατιά της γης. Όλους και παντού. Αυτό γίνεται σε έθνη, σε ομάδες και σε πρόσωπα που καλεί ο Θεός στη μετάνοια. Έτσι καλεί, μη πεις αδελφέ μου ότι εγώ, να ξέρεις, δεν κλήθηκα. Ένας λόγος, ένα έντυπο, μια ευκαιρία, ένας νυγμός στην καρδιά σου, όλα αυτά τι είναι? Ένα κάλεσμα, μια πρόσκληση. Και είναι γενικά μια κλήση του Θεού. Είσαι μέσα στους κλητούς, δηλαδή σε εκείνους που κλήθηκαν. Γράφει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος: εν είσαι στέ και ημείς κλητή Ιησού Χριστού. Εσείς οι Ρωμαίοι, λέγει, είσαστε κι εσείς κλητοί του Ιησού Χριστού. Και γράφει και στους Κορινθίους Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού. Και εγώ κλητός είμαι, λέγει ο Απόστολος, κλητός τη Εκκλησία του Θεού, τη ουσιαν Κορίνθο. Αποτείρομαι προς την Εκκλησία του Θεού που είναι η Κόρινθος. Κλητής Αγίης, προς τους Αγίους, δηλαδή προς τους πιστούς που είναι κλητοί του Θεού. Κλητοί. Έτσι ο Θεός καλεί. Ο άνθρωπος καλείται. Όλοι είναι κλητοί. Αλλά προσέξτε, δεν είναι όλοι εκλεκτοί. Τι σημαίνει λοιπόν εκλεκτό? Εκλεκτό σημαίνει αυτός που διαλέγεται ανάμεσα σε ένα πλήθος άλλων πραγμάτων ή προσώπων. Ακόμη εκλεκτός θα πει, έχει και την έννοια του αρίστου. Λέμε εκλεκτόν κρασί, δηλαδή άριστο κρασί. Όπως λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, εκλεκτόν λέει θα είναι το λιβανωτόν. Θα πει εκλεκτόν, φίνο, άριστον, σπουδαίο. Αυτή όμως η εκλογή δεν είναι για τον άνθρωπο παθητική. Δεν κάθομαι δηλαδή όπως τα κοτόπουλα που τα βγάλαμε από τα αυγά σε ένα εκολαπτήριο και πάει κατόπιν ο άνθρωπος και τα διαλέγει και λέει θα βγάλω τα κοκοράκια, θα βγάλω τις κοτούλες. Να κάνει εκλογή γιατί έτσι θέλει ο ορνηθοτρόφος. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα παθητικό στοιχείο να περιμένει εκεί να τον διαλέξει ο Θεός ώστε να πει εμένα με διάλεξε γιατί ήθελε να με διαλέξει. Ενώ εμένα δεν με διάλεξε γιατί δεν ήθελε να με διαλέξει. Όχι αγαπητοί μου, αυτή η εκλογή δεν είναι παθητική. Ο άνθρωπος για να θεωρηθεί εκλεκτός πρέπει να αξιοποιήσει την κλίση του. Έτσι μόνο αν αξιοποιήσει την κλίση του, το κάλεσμα, τότε μπορεί να γίνει εκλεκτός. Με αυτή την έννοια έχουν οι ευαγγελικές προτροπές που λέει στους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος: αξίως περιπατήσε της κλίσεως εισεκλήθητε. άξια να περιπατήσετε, να βιώσετε την κλίση στην οποία έχετε κληθεί. Ή ακόμη λέει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, σπουδάξατε, φροντίστε, βεβαίαν ημών την κλίση και εκλογήν ποιήστε. Να κάνετε βεβαία την κλίση σας, προσέξτε, και την εκλογή σας. Θα πει βεβαία, δηλαδή να βάλετε το ναι, δηλαδή να σταθείτε καταθετικών τρόπων εναντί του Θεού, ο οποίος σας εκάλεσε. Τα αυτά γαρπιούντες, ου μη πτέσετε ποτέ. Αν αυτά λέει κάνετε, ουδέποτε θα πέσετε. Σε τίποτα δεν θα φταίξετε. Ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Έτσι πλούσια άνετα θα μπείτε στη βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε την παραβολή. Τι είπε εκείνος ο συνδετημόνας, ο καθισμένος στο τραπέζι, τι είπε? Ευτυχισμένος αυτός που θα φάει άριστον στη βασιλεία του Θεού. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά με ποιον όρον? Εκείνος ο οποίος θα έχει κάνει βεβαίαν την κλίση του. Δηλαδή θα έχει σταθεί καταθετικών τρόπων εις το κάλεσμα του Θεού. Συνεπώς, εκλεκτός είναι αυτός που αξιοποιεί την κλίση του και επιμένω να το λέγω. Και εκλεκτός ακόμη, είπαμε, είναι και ο άριστος. Δηλαδή γίνεται άριστος. Αφού εξελέγει και ανταποκρίνεται, γίνεται άριστος. Με αυτήν την έννοια τώρα προσφωνεί ο Απόστολος Πέτρος και λέγει: «Ημείς δε, σεις δε, γένος εκλεκτών», δηλαδή γενεά, φίνα, σπουδαία, αρίστη, «βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται του εξκότους ημάς καλέσαντος», για να εξαγγείλεται με τον τρόπο της ζωής σας τις αρετές, τις θείες ιδιότητες, τις ιδιότητες του Θεού που σας κάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστόν αυτού φως. Σας κάλεσε στο δικό του το θαυμαστόν φως. Μας κάνει, αγαπητοί μου, ακόμη εντύπωση η εντολή που λέγει ανάγκασον, όχι εντολή, η παραβολή, και ανάγκασον εισελθήν ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Να αναγκάσεις, λέει, να μπουν για να γεμιστεί το σπίτι μου, λέει ο Θεός. Ποιος είναι το σπίτι του Θεού, ποιο είναι? Η βασιλεία, ο ουρανός. Αλλά το ανάγκασον δεν ανήκει μόνο εις τον οικοδεσπότη. Όταν λέει στον δούλον ανάγκασε, γιατί? Διότι θα πει άλλος, μα είμαι κουρελής, θα πάω στο σπίτι αυτού του πλουσίου και του σπουδαίου. Να το πω αλλιώτικα, εγώ είμαι αμαρτωλός, θα με δεχθεί ποτέ ο Θεός? Πες του λοιπόν ότι θα τον δεχθεί ο Θεός. Αυτό σημαίνει ανάγκασον. Αυτό το ανάγκασον, αγαπητοί μου, δεν ανήκει μόνο εις τον οικοδεσπότη, αλλά ανήκει και εις τον άνθρωπο. Πρέπει δηλαδή ο κλητός, ο καλεσμένος, να αναγκάσει τον εαυτόν του για να γίνει κλητός. Να αναγκάσει. Είναι εκείνο που λέει αλλού ο Κύριος: «Η βασιλεία του Θεού βιάζεται, εκβιάζεται, και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν». Κοιτάξτε ρήματα, κοιτάξτε λέξεις: βιάζεται, βιαστής, αρπάζω, που σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλεις κόπο. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να βιάσει τον νοθρόν, τον τεμπέλικο εαυτόν του, και απαιτεί πολύ κόπο για να πετύχει κανείς αυτό. Από εκείνους που σας είπα προηγουμένως, ο Αβραάμ ανταποκρίθηκε στην κλίση του Θεού και κατόπιν δούλεψε το έργο της πίστεως με πολλήν κόπον και έγινε ο εκλεκτός του Θεού. Αγαπητοί μου, πλησιάζει η εορτή των Χριστουγέννων. Η Εκκλησία μας πολύ σοφά τοποθετεί αυτή την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου για να σημάνει ένα προσκλητήριον εις την ερχομένη Βασιλεία του Θεού. Μη πει κανείς ότι εμένα δεν με κάλεσε ο Θεός. Και η καμπάνα που χτυπάει το πρωί στην Εκκλησία, την Κυριακή το πρωί, είναι ένα προσκλητήριο του Θεού. Και εκεί σε καλεί ο Θεός. Ο Θεός όλους τους καλεί. Μη πεις δεν με διάλεξε εμένα από το πλήθος των καλεσμένων, αλλά έχει διαλέξει μόνο λίγους. Όχι, αυτό, αδελφέ μου, από σένα εξαρτάται. Ο Θεός δεν προσωποληπτεί. Από σένα εξαρτάται να αξιοποιήσεις την κλίση σου που σου έκανε ο Θεός. Και πρώτιστα, μη πεις «αγρώνει γόρασα» ή «έχω οικογενειακές υποχρεώσεις». Μη το πεις αυτό. Ύστερα, δούλεψε με υπομονή τις εντολές, την πίστη και την αγάπη. Φρόντισε να κάνεις από εμπαθή σε απαθή την καρδιά σου. Και όταν γίνει απαθής η καρδιά σου, τότε κατάστησε την συμπαθή εις τους συνανθρώπους σου, συμπαθή εις την πορεία της Εκκλησίας. Αν είναι λίγοι εκλεκτοί, οφείλεται σε αυτήν την ανθρωπίνη προαίρεση. Γιατί λέει η Γραφή, ου πάντων η πίστης, δεν είναι δυστυχώς για όλους η πίστης. Οι εκλεκτοί και οι άγιοι θα βασιλεύσουν με τον Χριστόν, όπως μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ή με ταυτού κλητοί και εκλεκτοί. Αυτοί που κλήθηκαν και στάθηκαν κλητοί, αυτοί θα είναι μαζί του. Αδελφοί μου, η παραβολή του μεγάλου δείπνου είναι μία προειδοποίηση, είναι μία εικόνα του τι διεργασίες πνευματικές γίνονται εις τον κόσμο. Εκείνοι που μπορούν να εκτιμούν τα πράγματα και να τα ζυγίζουν, ας προσέξουν. Πολλοί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.